Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Welcome to VOA Executive Lounge.
Halo, kembali lagi Irfan Ihsan menemani bersama tim VOA dari Washington DC. Para ilmuwan tidak pernah berhenti dalam melakukan penelitian yang tujuannya untuk menjaga kelestarian bumi. Salah satunya adalah mempelajari berbagai hal yang berhubungan dengan keragaman hayati dalam satu area tertentu. Nah, belum lama ini, sekelompok ilmuwan baru menyadari kalau udara yang disedot melalui filter pada alat yang digunakan untuk mendeteksi kualitas udara juga mengandung DNA dari berbagai hewan dan tumbuhan di sekitarnya yang terbang bersama udara tersebut. Laporan mengenai hal ini akan kami sajikan dalam episode kali ini. Selain itu, kita akan temui juga diaspora Indonesia yang mengajak warga di kota Atlanta merasakan Bali melalui makanan yang disajikan dalam restoran yang dikelolanya. Dari dunia hiburan juga ada informasi seputar film Platonic yang diperankan Seth Rogen dan Rose Byrne mengenai persahabatan yang sangat dekat antara pria dan wanita tanpa dibumbui perasaan yang lebih dari sekedar teman. Jadi tetaplah bersama kami, VOA dari Washington DC.
Dari Washington DC, inilah VOA Executive Lounge.
Anda masih bersama kami, VOA dari Washington DC. Sebagai pembuka, berikut ini informasi seputar restoran bernuansa Bali di kota Atlanta, Georgia, milik diaspora Indonesia. VOA. Berada di kota Atlanta, negara bagian Georgia, kita dapat berkunjung ke Bali. Maksudnya ke sebuah restoran yang mengangkat Bali untuk mempromosikan kuliner Indonesia bernama Win Taste of Bali yang diprakarsai pasangan suami istri Robert dan Vivi Manan.
Memang Indonesia belum dikenal secara luas khususnya masyarakat Amerika. Tapi Bali itu sudah dikenal sangat luas oleh masyarakat internasional dan tentunya juga masyarakat Amerika, sehingga Taste of Bali ini kami kira lebih mudah untuk mengangkat nama Indonesia khususnya di kulinernya. Jadi kami merubah konsepnya itu menjadi Taste of Bali, dan tentunya menu-menunya kami sesuaikan. Ada beberapa menu signature kami yang memang dari Bali, yaitu Bali ribs, Bali itu grill fishnya dan juga sate, ya, kira-kira begitu, Pak.
Ya, mungkin awal ditambahin ya.
Silakan.
Awalnya kan sebenarnya Wonderful Indonesia, WIN itu stands for Wonderful Indonesia, tapi kami singkat jadi WIN. Kadang-kadang orang nggak tahu kalau misalnya WIN itu apa, kan bisa aja kan apa namanya seperti WIN, kata WIN kan winning gitu kan. Jadi kamu tambahkan Win Taste of Bali. Kalau kita pakai gastrobar, tadinya kita mau pakai gastrobar, tapi banyak yang komentar bahwa banyak orang yang nggak tahu juga gastrobar itu apa. Jadi akhirnya kami putuskan Win Taste of Bali.
Berbagai menu makanan dari berbagai daerah di Indonesia, terutama Bali, disajikan di sini. Chef asal Indonesia, Galih Kunto Baskoro, ikut membantu penataan menu di restoran ini.
Jadi ada menu-menu beberapa dari Indonesia yang kita bawa tuh, kayak es puter, terusnya ada ribs bumbu Bali, perkedel jagung, martabak telur, banyak sih yang kita bawa ke sini.
Terus perlu penyesuaian nggak sih sama lidah orang Amerika?
Perlu banget penyesuaian, karena ada beberapa bumbu-bumbu yang mungkin belum terlalu familiar ya di Amerika sini. Jadi kita coba untuk sesuaikan dulu. Nanti kalau memang misalnya kita bisa bawa yang otentik, benar-benar otentik banget, kita akan lakukan itu. Tapi untuk pertama kita sesuaikan sih ke lidahnya orang-orang sini dulu. Karena sebelum tes kita melakukan riset dan kita juga mengundang beberapa tamu asing. Jadi dari hasil itu kita bisa tahu tuh gimana-gimana yang harus rasanya yang bisa diterima.
Handoko Lee adalah chef owner dari Win Taste of Bali.
Ya, kita tingkat kepedasannya dikurangin buat orang sini, buat lidah orang sini. Kalau mereka mau pedas ya kita kasih spice on the side gitu, yang hot sauce ya.
Yeah. Untuk mendapatkan bumbunya, susah nggak ya?
Bumbunya sekarang sudah lebih gampang lah dari dulu. Sekarang di sini sudah banyak farmer market. Ya, di sini tersedia bumbu-bumbu seperti apa, serai, kemiri, cabai rawit, kunyit, semua itu sudah gampang sekarang di sini.
Ada nggak sih yang perlu disesuaikan jadi diganti, misalnya apa jadi apa gitu?
Oh, kadang misalnya bawang merah kecil, ya kadang ada, kadang tidak ada. Kadang juga kurang bagus kualitinya, kadang kita ganti bawang bombay yang merah gitu.
Yang paling susah dicari apa bahan? Yang paling susah dicari
seperti kencur, nah itu susah dicari itu di sini. Adanya kadang dapat di toko grocery Indonesia yang tapi itu dalam bentuk bubuk-bubuknya. Iya.
Bagi pelanggan yang belum mencoba sama sekali makanan Indonesia, yang dilakukan Wine Taste of Bali adalah
makan rice truffle. Like seperti yang banyak itu pilihan-pilihannya, ya, a combination dishes, like very small dishes that you can try everything.
Pelanggan pun semakin mengenal dan menikmati kuliner Indonesia, baik untuk yang pertama kali mencoba, seperti John.
I thought the food was great. I had the grilled fish and it was very flavorful. I really enjoyed it and look forward to coming back and trying more things.
Atau bagi warga Amerika yang pernah ke Indonesia dan merindukan makanan Indonesia hingga menimbulkan nostalgia dan kerinduan akan Bali. Seperti yang dikatakan oleh Mark Taylor dan Beverly.
Very similar to what the, you know, because I used to do business in Jakarta, and the tastes are very reminiscent. Yeah. Very good.
Dari Atlanta, Georgia, Irfan Ihsan dan Ronan Zakaria, VOA. The Voice of America.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
The Voice of America. VOA.
Tanpa disadari, terdapat DNA yang mengambang di udara sekitar kita. Kondisi ini sekarang dimanfaatkan oleh para ilmuwan untuk melihat tanaman dan hewan apa yang ada di sekitar kita dengan cara menyedotnya. Stasiun pemantauan udara yang disiapkan untuk menguji tingkat polusi bisa menjadi salah satu cara untuk melihat bagaimana keanekaragaman hayati berubah dari waktu ke waktu. DNA ada di sekitar kita, bahkan di udara yang kita hirup. Saat hewan dan tumbuhan menjalani siklus hidup mereka, mereka meninggalkan sedikit dari diri mereka di lingkungan sekitarnya seperti sisik, bulu, atau serbuk sari yang membawa tanda genetik mereka. Sekarang, para ilmuwan mendapati alat pemantau kualitas udara yang menyedot sampel udara juga dapat memberitahu kita jenis tumbuhan dan hewan apa yang ada di ekosistem lokal. Metode ini dapat membantu memecahkan tantangan rumit dalam mengawasi keanekaragaman hayati menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Science Current Biology. Para ilmuwan berfokus pada dua filter di Inggris, satu di daerah pedesaan di sekitar ibu kota Skotlandia, Edinburgh, yang kedua di Taman Kerajaan di pinggir barat daya London. Taman ini telah ada selama berabad-abad. Hewan masih berkeliaran dengan bebas di beberapa area dan saluran air melintasi tanah yang dulunya digunakan sebagai tempat berburu oleh Raja Inggris Henry VIII. Di sana juga terdapat kompleks laboratorium yang antara lain mengelola jaringan pemantauan kualitas udara untuk Inggris, disebut National Physical Laboratory atau NPL. Ilmuwan aerosol, Dr. James Allerton, adalah kolaborator dalam penelitian ini. Allerton membaca tentang bagaimana beberapa ilmuwan berusaha menciptakan perangkat untuk menjebak eDNA atau DNA lingkungan di udara sekitar dan menyadari bahwa filter yang digunakan untuk memantau kualitas udara di NPL tersebut dapat menjadi perangkat yang selama ini dicari oleh para ilmuwan. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
"So just to illustrate, this is the kind of filter that goes in our devices. So you can imagine, very simple, the air is drawn through and particulate matter that's airborne gets deposited on that filter. That filter is removed from the device after whatever period of sampling, and that's all very standardized and regulated, and then that will be analyzed for its contents."
Filter itu diangkat dari perangkat tersebut pada periode tertentu, kemudian akan dianalisa isinya, kata Allerton. Dia kemudian menghubungi tim Profesor Elizabeth Clare yang telah meneliti penangkapan DNA di udara selama bertahun-tahun. Saat Allerton menghubungi, Tim Profesor Elizabeth Clare menyadari bahwa mereka dapat mulai mengumpulkan data dari puluhan ribu filter di seluruh dunia yang sebagian besar dibuang setelah selesai digunakan. Ini bisa menjadi alat yang murah dan efektif dalam upaya untuk melestarikan keragaman hayati. Para peneliti memilih filter NPL karena digunakan dalam penelitian yang telah mapan dan sudah memiliki standarisasi pengumpulan dan teknik pemrosesan data, serta menjaga filter setidaknya selama 1 tahun. Ellerton mengatakan itu ternyata kebetulan yang menguntungkan.
We keep those samples for a year. And the reason why we keep them for a year at all is because we might have to go back and do a repeat measurement on a filter just to check that the measurements were okay. So it was completely fortuitous that we had a year's worth of data from which we could select samples to send to our biology collaborators and from which they could then do their eDNA studies.
Kami menyimpan sampel tersebut selama 1 tahun. Alasannya adalah karena kami mungkin harus kembali dan melakukan pengukuran ulang pada filter hanya untuk memeriksa apakah pengukurannya baik-baik saja. Jadi benar-benar sebuah kebetulan bahwa kami memiliki data selama 1 tahun di mana kami dapat memilih sampel. Sambil menampilkan salah satu filter arsip NPL, Ellerton menjelaskan cara kerjanya.
So my understanding is that what we've effectively gathered is cellular material, cells that have been sloughed off by animals. You can imagine birds flying around, they're flapping around, they're shedding material. There's a whole manner of dispersal mechanisms by which these cells are released into the atmosphere. And then we literally capture them on these filters.
Anda dapat membayangkan burung-burung berterbangan mengepakkan sayap, mereka melepaskan material. Ada berbagai macam mekanisme penyebaran di mana sel-sel ini dilepaskan ke atmosfer dan kemudian kami benar-benar menangkapnya di filter ini, kata Ellerton. Saat ini para peneliti belum tahu secara pasti dari mana DNA dalam filter tersebut berasal dan dari area mana filter menyedot udara. Ellerton yakin itu dapat berasal dari ratusan meter, bahkan bisa mencapai 1 kilometer. Profesor Elizabeth Clare mengatakan hal ini menunjukkan langkah mereka selanjutnya untuk penelitian. Ia mengatakan,
"The major questions that we need to answer now is how far away can we draw that material and how long does it last in the air? And that will be influenced by things like weather and wind and climate and where you physically are. And those are all open questions. This is a pilot study to show that these samples that are being collected anyways may have extraordinarily important biological value to us as ecologists."
Pertanyaan utama yang perlu kita jawab sekarang adalah seberapa jauh kita bisa memetakan material itu dan berapa lama dapat bertahan di udara. Dan itu akan dipengaruhi oleh hal-hal seperti cuaca, angin, dan iklim, serta di mana Anda secara fisik berada, kata Profesor Clare. Ia juga menambahkan ini adalah studi percontohan untuk menunjukkan bahwa sampel yang dikumpulkan mungkin memiliki nilai biologis yang sangat penting bagi mereka sebagai ahli biologi. Ia juga menambahkan ini adalah studi percontohan untuk menunjukkan bahwa sampel yang dikumpulkan mungkin memiliki nilai biologis yang sangat penting bagi mereka sebagai ahli ekologi. Apa yang membingungkan para ilmuwan adalah bahwa data DNA yang mereka cari di lingkungan sebenarnya sudah ada selama bertahun-tahun dan mereka tidak menyadarinya. Kini, tim berharap metode ini bisa melacak ekosistem di seluruh dunia. Para peneliti juga mendesak semua organisasi yang menggunakan filter udara ini untuk menyimpannya dengan aman, bahkan membekukannya, kemudian menghubungi mereka. Demikian laporan VOA.
Voice of America, VOA. Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Anda masih bersama kami VOA dari Washington DC. Sekarang saatnya informasi dari dunia hiburan. Banyak orang meragukan hubungan persahabatan yang sangat dekat antara pria dan wanita tanpa dibumbui perasaan yang lebih dari sekedar teman. Tapi Seth Rogen dan Rose Byrne membuktikan bahwa hubungan tersebut bisa terjadi melalui serial komedi baru yang mereka bintangi berjudul Platonic.
Hey!
How are you?
Great.
Hello.
How's the beer business?
I'm actually the brewmaster at my own bar now.
Congratulations.
You still got that family of yours?
You wanna see a photo?
Platonic bercerita mengenai persahabatan murni antara Will yang diperankan Seth Rogen dan Sylvia yang diperankan Rose Byrne. Berbagai konflik terjadi dalam hubungan persahabatan mereka, di mana setiap kali mereka bersama, Sylvia dan Will seperti kembali ke diri mereka ketika masih muda dengan tanggung jawab yang lebih sedikit. Mereka melakukan berbagai kekonyolan seperti minum terlalu banyak dan sering begadang. Sylvia sudah menikah dan menjalani kehidupan yang bahagia bersama suaminya Charlie yang diperankan Luke McFarlane dengan 3 orang anak, sementara Will baru saja bercerai.
I don't like feeling like the second most important man in your life.
It's embarrassing being a mess in front of you. Will's a much bigger mess than I am. All I want is for you to end up happy.
I am happy. I've never been happier in my life.
Charlie kemudian cemburu karena Sylvia tampak menjadi lebih riang karena pengaruh Will, padahal Sylvia dan Will tidak lebih dari sekedar teman. Para aktor mengatakan bahwa mereka melakukan percakapan sejak awal untuk memastikan karakternya sesuai dengan judul serial tersebut, yang mungkin dapat diartikan juga sebagai hubungan atau kedekatan antara lawan jenis yang tidak berlandaskan hawa nafsu. Kepada Associated Press, Seth Rogen mengatakan,
I love like making things that explore friendships, and I've almost exclusively made things that explore like male-male friendships, and I have a lot of platonic friendships with women that I've had for decades and decades and decades. I'm still like I'm on a text chain with 2 girls I literally went to elementary school and summer camp with, you know? And so, so like the idea of kind of exploring these like deep but conflicted friendships that you have with not just the same, you know,
gender yeah.
but the opposite as well. That to me was really fun and exciting.
Saya memiliki banyak persahabatan platonis dengan perempuan yang telah berjalan selama beberapa dekade, dan saya sepertinya masih berkomunikasi dengan 2 teman perempuan saya dari sekolah dasar yang juga pernah pergi kemah bersama saat musim panas, kata Seth Rogen.
For me, it's just like nothing that I personally am that interested in exploring, I think, as well. And God bless you if you are. But I think like that was something that we talked a lot about is like, how do we make it that that's not a tension? And how do we signal to the audience that like that's not a thing they have to worry about, and they can enjoy the show and laugh and not even have this nagging thing in the back of their heads like, is she gonna cheat on her husband with this guy?
Sejujurnya, saya tidak suka hal-hal yang berhubungan dengan perselingkuhan, katanya. Ia juga mengatakan bagaimana mereka mencoba memberi sinyal kepada penonton kalau hal seperti itu bukanlah sesuatu yang harus dikhawatirkan, di mana mereka dapat menikmati pertunjukan, tertawa, dan tidak memiliki hal yang mengganggu di belakang kepala mereka, seperti pertanyaan, apakah dia akan selingkuh dari suaminya dengan pria ini, kata Seth Rogen. Byrne dan Rogen, yang masing-masing sudah menikah dalam kehidupan nyata, mengatakan bahwa mereka sendiri memiliki teman lama dari lawan jenis. Rose Byrne ingat seorang teman platonis di mana sempat tidak ada yang percaya kalau mereka tidak melewati batas yang lebih dari sekedar teman.
Well, I have a good dear friend who's a guy, and we were roommates, we were young struggling actors together in California. Like we had this period, we were very intense friends, and nobody. And we're still very, very close friends 20 years later, but it's harder now. I have kids and a family and we live on the other side of the world. But the amount of people that could not believe that we were not together or hooking up or had hooked up or were going to hook up, it was extraordinary.
Jumlah orang yang tidak percaya bahwa kami berhubungan atau akan berhubungan di luar batas teman itu luar biasa banyaknya, kata Byrne. Seorang pakar hubungan, Alison Raskin, mengatakan,
I think men and women can absolutely be friends. I think it's kind of wild we're even asking that question in 2023.
Saya pikir agak aneh jika masih menanyakan pertanyaan seperti itu pada tahun 2023 ini, katanya. Tara Serenik Salinas adalah profesor di Sekolah Bisnis di Universitas San Diego yang mempelajari etika dan perilaku.
If people really think men and women can't be friends, you're eliminating half of the population, right? From your friend group.
Jika orang benar-benar menganggap laki-laki dan perempuan tidak bisa berteman, Anda menghilangkan separuh populasi dari kelompok teman Anda, kata Salinas. Serial Platonic telah mulai diputar sejak 24 Mei di Apple TV+. Demikian laporan VOA. VOA Executive Lounge, pendengar, sekarang saatnya kami pamit. Saya Irfan Ihsan. Dengarkan terus VOA Executive Lounge melalui website kami di voaindonesia.com. Anda juga bisa mengikuti beragam informasi dan cerita menarik lainnya di sosial media kami at VOA Indonesia, Facebook, Instagram, ataupun Twitter. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Success with you all the way. Bye-bye.
The Voice of America.